dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stira shju uftoj të ndiqni. Rasti 6 shtetasve turq. Komisioni Hetimor Parlamentar thot se ka pasur presion në punën e tij. SBA kërkon përgjegjësi nga institucionet e Kosovës. Shpenzimet nga rezervat buxhetore përplasin pushtetin dhe opozitën në kuvend. Nga zhvillimet në rajon, presidenti i Maqedonisë Veriut akuzohet për bllokim të reformave, opozita e mbron. Nga bota, Parlamenti Britanik voton sot marrëveshjen e kryeministres May për Brexitin. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një vit pas dëbimit të 6 shtetasve turq nga Kosova, ambasada e SBA-s në Prishtinë ka kërkuar nga liderët e Kosovës që të mos bëjnë presion politik në sektorin e sigurisë. Drejtues të Komisionit Hetimor Parlamentar që hetuan rastin e dëbimit, të cilat kanë evidentuar 10 rashkelje, kanë pranuar se kanë pasur presion në punën e tyre. Ndërkaq pjesëtarë të shoqërisë civile thonë se pas gjetjes së këtyre shkeljeve, tani duhet prokuroria ta kryej punën e vet. Nga Prishtina raporton Taulan Çenaj.
Në fund të këtij muaji bëhet një vit që kur institucionet e sigurisë në Kosovë dëbuan për në Turqi 6 shtetas turq. Gjatë këtij veprimi janë bërë shkelje të drejtave dhe lirive të njerëzit. Komisioni Hetimor Parlamentar që u formua për të hetuar se çfarë kishte ndodhur me rastin e dëbimit të 6 shtetasve turq nga Kosova, kishte evidentuar 31 shkelje. Kryetari i këtij komisioni, deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Xhelal Sfeçla, tha se pas identifikimit të gjitha këtyre shkeljeve dhe përpilimit të raportit të ekspertit, kishin filluar presionet e ndryshme në punën e këtij komisioni.
Shantazhi me kvorum punës komisionit, ku deputetët e subjekteve qeverise, sa që nuk ka pëlqyer rezultati punës së komisionit, kanë shumë lidhen apo nuk kanë ardhur fare në mbledhjet e caktuara. Ne kemi të qartë raporti është i gatshëm. E gjitha çfarë është dashur të bëhet është që ky raport të votohet, por votimi është pamundsu për shkak të obstruksioneve të disa antarëve të komisionit.
Antari tjetër i këtij komisioni, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Driton Selmanaj, tha se i kanë dorëzuar të dhënat në prokurori dhe presin që kjo e fundit të kryej punën e saj.
Kërsimi jonë ka qenë që dikun ka pas rast 31 shkelje federale dhe madje edhe të elementeve të sektorat të vepra penale, dhe pandaj ne jemi bindu që ka pas vepra penale, njësër vepra penale të kryera nga autoritetet shtetënore në këtë rast, dhe do të besojmë që prokuroria e shtetit do të arrijë që me dhënat që ne jemi ofruar ka përfundoj punën e saj.
Zëdhënësi i Prokurorisë Speciale të Kosovës Syl Hoxha tha për Radio Evropa e Lirë se hetimet për këtë rast kanë filluar vitin e kaluar.
Prokuroria Speciale e ka hap rastin qysh vitin e kaluar. E tash edhe raporti i komisionit janë të mblidhë prova, prokurori rastit, edhe rasti i komisionit parlamentar që është dërguar prokurori do të jetë pjesë përvojëse e shkresave të plondës.
Lidhur me presionin mbi punën e këtij komisioni ka reaguar edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Përmes një deklarate për media, kjo ambasadë tha se ka kaluar një vit që kur Kosova i ka dëbuar 6 shtetas turq pa një proces të duhur, duke pretenduar se kërcënonin sigurinë kombëtare. Kemi qenë të lumtur për formimin e një komisioni hetimor parlamentar, i cili i ka ekspozuar shkeljet ligjore rreth incidentit, pavarësisht përpjekjeve për të penguar punën e tij. Gjetjet e komisionit, të cilat sugjerojnë 31 shkelje ligjore ose procedurale nga Agjencia e Inteligjencës së Kosovës, Ministria e Brendshme dhe institucionet e tjera, ngrenë shqetësime lidhur me mashtrimin e agjencive kryesore të sigurisë, si dhe ndjeshmërinë e sektorit të sigurisë ndaj manipulimit politik, thuhet në deklaratë. Presioni politik në sektorin e sigurisë për të thyer ligjin e Kosovës është një shkelje e egre vlerave demokratike. Ne bëjmë thirrje për transparencë të plotë në sektorin e sigurisë dhe në udhëheqjen e çështjeve të jashtme, në mënyrë që të parandalohen ndërhyrjet e papërshtatshme të politikanëve kosovarë në të ardhmen, thuhet në komunikatën e ambasadës së SBA-s në Prishtinë. Edhe ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë dhe ambasada e Gjermanisë kanë njoftuar se mbështesin plotësisht qëndrimin e ambasadës amerikane rreth dëbimit të 6 qytetarëve turq nga autoritetet e Kosovës në mars të vitit të kaluar. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka shkruar në Facebook se hapat e ndërmarrë nga ekzekutivi janë garantues se në situata të ngjashme, Kosova do të jetë pa kompromis në zbatimin e ligjeve të saj. Pas një paragjykim si pas Haradinajt, sundimi ligjit do të jetë rruga e vetme. Zbardja e të vërtetës për gjithësive dhe shmangeve ligjore do të ndihmonin ndërtimit të demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Askush nuk është mbi ligjin dhe asnjë institucion i Kosovës nuk do të shkel mbi të drejtat universale të njeriut, ka shkruar Haradinaj. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, tha se shkeljet e gjetura nga Komisioni Hetimor Parlamentar duhet të trajtohen me seriozitet nga ana e prokurorisë.
Sigurisht që Komisioni Hetimor me këtë rrethuar punën e tij, të topi pastaj dije tek institucionit prokurorit të shtetit, e cilin institucion të duaj që me urgjencë të mërë dhe këtë rast të trajtojnë të në mënyrë në profesionale dhe të zhbarte këtë rast, jo vetëm për shtetan të Kosovës, jo vetëm për shtetan të Turq, por edhe për fakturin të komtar, për të përqyuar mesajin se Kosova nuk i koga të në letër, nuk i koga të në kushtetus, në kushtetut të praktika, së këndarët me të mira për brujën dreta dhe lirivit njëriut, pa të e zbatan në praktik, e që në rastën konkret, Kosova fatkesisht ka dështuar ta bëjë këtë.
Me 29 mars 2018, me kërkesë të autoriteteve turke, policia e Kosovës kishte arrestuar dhe dëbuar për në Turqi 6 qytetarë turq, 5 prej tyre punonjës në shkollën Mehmet Akif, ndërsa i dëbuari 6 është mjek. Dëbimi i tyre është thënë se është bërë përmes një aksioni të koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova. Por deputetët, presidenti, kryeministri dhe kryetari i Kuvendit të Kosovës patën thënë se nuk kanë pasur njohuri lidhur me rastin. Pas këtij incidenti, kryeministri Ramush Haradinaj pati liruar nga detyra drejton Gashin, atkohë shef i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, dhe ministrin e punëve të brendshme Flamur Sefaj, të cilët më pas kanë dhënë ndërheqje nga pozitat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Kuvendi Kosovës ka përmbyllur seancën e jashtëzakonshme ku është diskutuar në lidhje me vendimet e qeverisë për ndarjen e mjeteve financiare nga shpenzimet e paparashikuara. Deputetët e opozitës thanë se qeveria e Kosovës me këto vendime nuk e ka respektuar ligjin përkatës. Derisa deputet nga partitë në pushtet thanë se mjetet nga rezervat shtetërore janë shpenzuar duke u bazuar në ligj. Holësit nga Nadia Ahmeti.
Me debate për plot polemika mos pajtimin ndërmjet deputetëve të partive në pushtet dhe atyre në opozit, Kuvendi i Kosovës të martën ka mbajtur seancë të jashtëzakonshme ku është diskutuar lidhur me ndarjen e mjeteve financiare nga shpenzimet e paparashikuara nga ana e qeverisë. Seanca është thirrur nga deputetët e partive opozitare përkasish lidhjes së demokratike të Kosovës, lëvizjes së vetëvendosjes dhe alternativa. Qeveria Kosovës vetëm gjatë 2 muajve të parë ka shpenzuar mbi 1.4 milion euro nga 4.8 milion sa janë dashur si rezerva shtetërore në kuadër të buxhetit të Kosovës për këtë vit. Në bazë të ligjit, shpenzimet e paparashikuara apo rezervat shtetërore mund të shpenzohen vetëm për raste emergjente dhe të paparashikuara. Përderisa deputetët e opozitës thanë se qeveria Kosovës me këto vendime nuk ka respektuar ligjin përkatës, deputetët nga partia në pushtet thanë se mjetet nga rezervat shtetërore janë shpenzuar duke u bazuar në ligj. Deputetët e opozitës më tepër kanë pasur kritika rreth vendimit të qeverisë për ndarjen e 500.000 euro për realizimin e aktiviteteve të shënimit të 11 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, që sipas tyre, si qeveria nuk ka mundur të planifikojë aktivitetet që duhet të shënojnë për vjetorin e pavarësisë. Driton Selmanaj, deputet nga Lidhja Demokratike Kosovës, tha se me këto vendime, qeveria Kosovës tregon mungesën e kulturës e menaxhimit të paras publike, por paraqet edhe apetitet për zhvatje dhe shpërdorim të paras.
Që qeveria aktuale ka logjikën dhe kulturën zhvatës dhe abuzuese të paras publike. Dhe dyta, që kjo qeveri nuk ka kapacitete as për planifikim, as për zhvatim të politikave qeveritare.
Ndërkaq Glauk Konjufca, shefi grupit parlamentar televizjes së vetëvendosje, ka kritikuar qeverinë për siç tha ai, keqpërdorime ligjore dhe financiare. Ai tha se në Kosovë për çdo javë ka keqpërdorim të mjeteve të mëdha financiare.
Ajo çka është trënditse ka të bëj me festën e pavarësisë. Kjo qeveri nuk e din kur është pavarësia e Kosovës apo çysh është puna.
Duke ju përgjigjur opozitës, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është fokusuar në shumën prej 500.000 euro, mjetet këto që ishin përmendur se janë darë për realizimin e aktiviteteve të shënimit të 11 vjetorit të pavarësisë së Kosovës.
Kostoja e shpenzimeve për 11 vjetorin e pavarësisë është rreth 175.000 euro, pra paret ndonjë dëm më shumë, të gjitha të tjera kthehen në buxhet.
Kurse Ministri Financave Bedri Hamza nga Partia Demokratike Kosovës tha se rezervat e paparashikuara janë darë në bazë ligjore. Ai tha se nga shpenzimet e parasë publike nuk ka përkeqësim makroekonomik gjatë kësaj qeverisje.
Se për këtë rezervës besoj që ishte sqarime, une nuk jam për me arsytue shpenzimin e parasë publike për asë një cent, jashtë rregullave, jashtë procedurave, jashtë transparencës.
Në anën tjetër, Driton Selmanin nga Lidhja Demokratike Kosovës ka propozuar një rezolut me dy pika, ndalimin e ndarjes e parave pa kriter dhe kërkimin e një raporti të detajuar për shpenzimin e rezervave buxhetore për shënimin e 11 vjetorit e pavarësisë dhe 500.000 euro për shënimin e 550 vjetorit e vdekjes së Gjergj Kastriotit Skënderbeu, mjet e këto që janë ndarë vitin e kaluar po nga rezervat buxhetore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Serbia e konsideron si provokim platformën e Kosovës për dialog për shkak të përmbajtjes së kësaj platforme, por ky reagim nuk është për t'u habitur, thonë njohësit e zhvillimeve politike shqiptarë dhe serb. Sipas tyre, diskursi i ashpër i autoriteteve të Serbisë lidhur me këtë platformë më tepër është për konsumin e brendshëm, ndërkohë që palët po synojnë të blejnë kohë. Kronike Bekim Bislimit.
Reagimet e ashpra të autoriteteve të Serbisë, madje edhe me tonë fyese lidhur me miratimin e platformës së Kosovës për dialog me këtë vend nga Kuvendi i Kosovës, nuk paraqesin diskurs befasues vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike shqiptare dhe serb. Autoritetet e Serbisë kanë vlerësuar platformën e Kosovës për dialog si të keqe dhe të tmerrshme, duke e cilësuar atë si provokim dhe pengesë për zhvillimin e dialogut në të ardhmen. Analisti i çështjeve politike Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se në diskutimet brenda opinionit në Kosovë ekzistojnë mendime se platforma për dialogun ka mangësi, por marr parasysh që ajo është platformë shtetërore e Kosovës për dialogun, si e tillë është deklaruar si e papranueshme nga autoritetet e Serbisë.
Gjithçka që e ofron Kosovën drejt subjektivitetit të saj shtetëror dhe njohjes nga shtetet e tjera normalisht nuk është e mirë të ardhën e prej Serbisë, dhe për këtë arsye mundet më marë si një thjesht provokim i radhës dhe duke pas parasysh edhe krejt faktet ose edhe çështjet të cilat i përmban edhe platforma në disa raste, domethënë veç edhe e shpërfaq tamam edhe agresionin serb, për shembull, cilën i kanë bërë se pritet edhe për luftën dhe për reparacionet të saj. Andaj, kjo mundet po ma mërmajnë që mundet me qenë arsyeja pse po trajtohet si provokim nga ana e Serbisë.
Njohësi serbi çështjeve politike Rangel Nojkić thot për Radio Evropa e Lirë se platforma e Kosovës për dialog me Serbinë në një mas të madh është rezultati i diskursit të autoriteteve të Serbisë, të cilat kanë dërguar porosi për mundësinë e caktimit të kufive ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve si zgjidhje problemit. Marë parasysh edhe qëndrimin e qeverisë dhe të opozitës në Kosovë që e kundërshtojnë këtë ide. Sipas tij autoritetet e Serbisë nuk është dashur të befasohen me platformën për dialog, të cilën e ka miratuar Kuvendi i Kosovës.
Možemo da kažemo da jeste kontra, ali ne vidim ja tu nikakvu provokaciju.
Mund të them se kjo është kundërmas, por unë nuk e shoh këtu asnjë provokim. Nëse flasim për provokim, atëherë ato janë nga të dyja palët dhe kjo është vetëm blerje kohës në një pat pozicion që është tash. Premtimet që janë dhënë bashkësisë ndërkombëtare para së gjithash nga Beogradi dhe nga kryetari i Serbisë Aleksandar Vučić janë thyer dhe tashmë Beogradi interpreton platformën dhe gjithçka tjetër si provokim, theksoi Nojkić. Presidenti i Serbisë pas miratimit të platformës për dialog nga ana e Kuvendit të Kosovës, duke cilësuar atë si një letër me 8 mars të këtij viti, pati reaguar me fjalor mjaft ashpër.
Sad sa tim papirom, bando jedna iz Prishtine, sikter gde god hoqete.
Tash, me këtë letër, bandë nga Prishtina, shporuni ku të doni dhe shini sa mundet dikush tjetër t'u aplotsoj atë që po kërkoni. Serbia nuk do t'u aplotsoj atë, pati thënë Vučić. Po ashtu me tonet ashpra të njëjtën ditë, pati reaguar dhe zëvendës kryeministri qeverisë së Kosovës Fatmir Limaj, i cili është bashkryesues i delegacionit shtetëror të Kosovës në dialogun me Serbinë. Në një shkrim në rrjetin social Facebook, Limaj e ka krahasuar diskursin e Vučićit si retorikë luftënxitëse të ish presidentit të Serbisë Slobodan Milošević. Në fakt, kjo është shkolla e Miloševićit që Vučić me shumë përkushtim po mundohet ta imitojë shefin e tij në çdo gjë, ka thënë Limaj. Autoritetet e Serbisë më herët patën deklaruar se taksa prej 100% e vendosur nga qeveria e Kosovës ndaj produkteve të Serbisë është pengesë për vazhdimin e dialogut me Kosovën, por së fundmi në këtë drejtim Ata e shohin pengese dhe platformën e Kosovës për dialog. Analisti Murati vlerëson se qëndrimet e tilla të autoriteteve të Serbisë më tepër janë për konsum të brendshëm.
To janë më tepër deklarata për të knosh edhe qytetarë sërbë dhe normalisht me shty afatin sa më tepër që me mujt me përfitu sa më tepër për një marrëveshje finale. Sepse si pas gjitha gjasave një marrëveshje finale deret ose vonë do të arrihet, mirë po nëse luhet me faktorin e kohës, atëherë ka ma tepër mundësi se cila palë për me u mundu me ishty për para interesat e veta sa ma tepër. Në këtë rast interesat e Serbisë dijen që dhe më thonë për mes prolongimit proceset dialogut ta prolongaj edhe procesin e njohjes së shtetësisë së Republikës Kosovës.
Por në i kishë vlerëson që aktualisht të dyja palët, Kosova dhe Serbia, po i ikin dialogut dhe po përpiqen të fitojnë në kohë.
Po se po të dhe unu sërsa me zajednice, vi vidite da i u Prishtini nema jedinstva.
Ekzistojnë ndarjet brenda vetë bashkësive. Ju e shihni që as në Prishtinë nuk ka unitet e lidhur me atë që ndërmerr qeveria ose presidenti. Gjithashtu edhe në Beograd opozita po e gjikon atë që po e bën Vučići dhe qeveria. Opozita në Serbi në fakt thotë që nuk e din se cili është qëndrimi i Beogradit për çështjen e Kosovës në krahasim me Prishtinën, e cila ka një qëndrim të caktuar. Mendoj se kjo është arsyeja sepse është krijuar ky pat pozicion dhe se kjo është blerje kohës, tha Nojkić. Kuvendi i Kosovës më 7 mars të këtij viti ka miratuar platformën për dialogun mbi marrëveshjen përfundimtare gjithëpërfshirës dhe ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Po atë ditë kuvendi ka miratuar edhe ligjin për detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut me Republikën e Serbisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Maqedonisë së Veriut, Gjorgji Ivanov, është kritikuar për zvaritjen e reformave me vendimin për mos dekretimin e ligjeve me emrin Maqedonia e Veriut. Partitë në pushtet kanë thënë se presidenti duhet ta ketë qartë se Maqedonia e Veriut është republikë parlamentare, ndërsa paralajmëruan edhe masa për fuqizimin e ligjeve. Për opozitën, veprimi i presidentit është i bazuar në kushtetutë që jep të drejtën të mos firmos ligje nëse vlerëson se ka pasur shkelje të procedurave. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Vendimi i presidentit të Maqedonisë së Veriut, Gjorgji Ivanov, për të mos së dekretuar ligjet e miratuara nga kuvendi me emrin Maqedonia e Veriut mund të shkaktojë ngjecje në reforma, nëse shumica parlamentare nuk nisë procedurën për miratimin e sërishëm të tyre. Nga qeveria veprimin e kreu të shtetit i kanë quajtur loj fëmirore dhe motiv më të madh që në zgjedhjet e presidenciale në këtë post të zgjedhën njeriun e duhur. Zëvendës kryeministri Bojar Osmani pret që kuvendit të veprojë sikur edhe herave tjera, kur presidenti refuzon të dekretimin e ligjeve.
Ne të vazhdojmë punën tonë në kuadër të mundësive tona ligjore për të kaluar ligjet në qeveri dhe në parlament. Ne duhet kuptojmë se Maqedonia është republikë parlamentare, nuk është prezidenciale, dhe fjalën e fundit në aprovimin e ligjeve ka parlamenti.
Ka deklaruar Osmani. Si që njoftoi të hënën kuvendi, bëhet fjalë për ligje të rëndësishme për procesin e integrimit evropian, si ligje për shërbimet e sigurisë, ligje për komunikimet elektronike, për qasje të lirë të informacioneve të karakterit publik, ligje për shërbim në armat, pastaj ligje për gjykatat e miratuar me 2/3, sikur edhe ligje tjera në sferën e ekonomisë dhe të bashkëpunimit me shtete tjera. Nëse këto ligje nuk miratohen deri nga fundi i muajit, atëherë mund të mbeten pas zgjedhjeve presidenciale. Proces ky i cili nëse zhvillohet në mënyrë të rregullt, do të përfundonte nga mesi i muajit të maj. Ivanov ka bërë të ditur se ligjet nuk i ka dekretuar me arsyetimin se gjatë ushtrimit të funksionit gjithmonë ka pasur për bazë betimin e dhënë se do të mbroj kushtetutën dhe interesat e Republikës së Maqedonisë. Nga vëmëro dëpëmëneja opozitare kanë thënë se presidenti ka të drejt të mos dekretoj ligje nëse vlerëson se ka lëshime në zgjidhjet e miratuara.
Поред уставот, законите и деловникот, председателот треба и може.
Në bazë të kushtetutës, ligjeve dhe rregullores së kuvendit, presidenti duhet dhe mund t'i kthejë ligjet e përshtyrtim në kuvend nëse vlerëson se ka bazë për një gjë të tillë. Për këtë duhet të pyetet presidenti, por sërish e them se ai e gëzon një të drejtë të tillë, ka deklaruar Vladko Gjorçev, deputeti VMRO dëpëmënes. Njohësit e çështjeve politike gjithashtu kanë drejtuar kritikë ndaj presidentit Ivanov, duke theksuar se veprimi i tij është në dëm të shtetit dhe të qytetarëve.
Тој е председател, останат во минатото и таму и ќе заврши кога ќе му заврши мандатот. Никој нема да се сеќава на тој човек, освен како на човек кој што...
А и още ни е председентен Бетор на така луарен ваќе до да профундој пасит и скадој мандати. А и поразѓата ми е нугдотан баатмент, првеч се синјери, че ветам даме и касијал вендет веќе до таре ветети. Ка декларуар Никола Дујовски, њоус и Рафанаве политике ве професор на факултете на сигурис на Шкоп. Президенти Ѓорѓи Иванов дадо ма парка рефузуар декретимин е лиѓеве та миратуар нга шумица парламентаре, а и киште кундрштуара да лиѓен пропордоримен е Ѓуве, че узуртаризуа ветаме фирма на кројотари токо венде Талат Џафери. Иванов ка рефузуар да марвешен ме гречин прендоримен е емре та штетет, ме арсуетимен, все лиѓет биен деш ме куштетутон дhe рзикојн идентитетен е Ѓуhun Македонасе. Пър Радио на Европа е лирен га Шкупи Исов Кадрио.
Radio Free Europe.
Европа е лир është радио e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Parlamenti Britanis pritet të votojë sonte planin e kryeministres Theresa May për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Votimi e vjen një ditë pasi May ka thënë se ka arritur pajtime të reja me EBE në rreth kufirit me Irlandën. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Kryeministria Britanike Theresa May tha se ka siguruar ndryshime ligjërisht të obligueshme në planin e saj për Brexitin apo daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Njoftimi u bë të hënën vonë në Strasburg, ku May takoi presidentin e Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker. Parlamenti Britanik pritet të votojë sot për herë të dytë marrëveshjen e May për Brexitin të arritur me Bashkimin Evropian në nëntor të vitit të kaluar. Ligjvënësit e kanë refuzuar këtë marrëveshje në muajin janar, kryesisht për shkak të një barriere fizike në ishullin e Irlandës. Me këtë barierë do të garantohej se nuk do të ketë kufi të fortë midis Republikës së Irlandës, e cila është antare e EBE-s, dhe Irlandës Veriore, e cila është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar, edhe nëse nuk ka marrëveshje për tregtinë dhe sigurinë. Sipas kësaj politike, edhe nëse nuk do të kishte marrëveshje të zbatueshme për çështje të tilla, Irlanda Veriut do të mbetej në Bashkimin Doganor dhe në pjesën më të madhe të tregut të EBE-s. Edhe pse BE e ka paraqitur këtë si politikë të përkohshme që ofron siguri, mbështetësit e Brexitit janë shprehur kundër saj, duke thënë se ajo do ta mbante Britaninë të lidhur ngushtë me BE-n. Në bisedimet e mejt me Junckerin dhe kryenegociatorin e BE-s për Brexit, Michel Barnier, u ra dakord për dy dokumente, të cilat u tha se do të përmirësojnë marrëveshjen për Brexit. Dokumenti i parë ka të bëjë me një instrument ligjërisht të obligueshëm i cili, siç tha May, mund të përdoret për të nisur diskutim formal kundër BE-s nëse kjo e fundit përpiqet ta mbajë Britaninë të lidhur për barrierën në Irlandë për kohë të pacaktuar. Dokumenti i dytë është një deklaratë e përbashkët për zëvendësimin e barrierës me aranjime alternative deri në dhjetor të vitit 2020. Me i tha se ligjvënësit britanik kanë kërkuar ndryshime ligjore për barierën. Sot i kemi siguruar ndryshimet ligjore, tha ajo. Tani është koha që të mblidhemi bashkë dhe të mbështesim këtë marrëveshje të përmirësuar të Brexitit dhe të përmbushim udhëzimin e dhënë nga populli britanik, shtoi May. Edhe pas këtyre njoftimeve, udhëheqësi laboristëve opozitar në parlamentin britanik Jeremy Corbyn kërkoj që të votohet kundër marrëveshjes, duke thënë se negociatat e kryeministres May kanë dështuar. Juncker paralajmëroi se nëse marrëveshja për Brexit hidhet poshtë, nuk do të ketë shans të tretë. Britania duhet të largohet nga Bashkimi Evropian më 29 mars. Vendimi pason një referendum të vitit 2016, në të cilin qytetarët britanik kanë votuar pro Brexitit. Ekspertët kanë paralajmëruar se Brexiti pa marrëveshje me BE-n do të shkaktonte recesion në Britani dhe do të ngadalësonte rritjen ekonomike në bllokun evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dogana e Kosovës njoftoi sot se gjatë javës së kaluar ka konfiskuar mallra të kontrabanduara në vlerë prej 25.000 eurosh. Zëdhënësi i doganës Adriatic Stavileci konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se pjesa më e madhe e mallrave të konfiskuara është nga Serbia.
Rezultatet e këtij aksioni kanë prodhuar katër të kundërvojtje, cilat kryesisht kanë rezultuar me mallra të kontrabanduara nga Serbia.
Importet nga Serbia në Kosovë kanë rëndjeshëm prej se qeveria Kosovës ka vendosur në nëntor të vitit kaluar taks doganore 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe Milan Mojsilovic tha se situata në Kosovë është shumë komplekse, por se Serbia tashpërtash nuk po e shqyrton mundësinë e reagimit ushtarak. Në një intervistë për Radio Televizionin e Serbisë, Mojsilovic tha se situata në Kosovë është plot me tensione dhe lëvizje të njëanshme. Gjendja e sigurisë është e qëndrueshme, por në bazë të të gjithë parametrave është shumë e paparashikueshme, tha Mojsilovic, transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Ai shtoi se ushtria serbe është në kontakt të vazhdueshëm me njësitë e KFOR-it. Kosova në dhjetor të vitit të kaluar ka marrë vendim për transformimin e forcës së saj të sigurisë në ushtri. Dhëhesja e demokratëve dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara tha se është kundër përpjekjeve për ta nxjerrë në vot besim presidentin Donald Trump, duke thënë se nuk ja vlen. Nancy Pelosi i bëri komentet në një intervistë për gazetën The Washington Post. Nuk jam për vot besimin, tha ajo. Derisa nuk ka diçka bindëse të madhe dhe që mbështetet nga të dyja partitë, nuk mendoj se duhet të shkojmë në atë rrugë sepse ajo e ndan vendin, tha Pelosi. Komentet e saj vijnë në kohën e presionit në rritjen nga liqëvënësit demokrat për të nxjerrë në vot besim Trumpin, i cili është republikan. Presioni është rritur qysh në muajin të nëntor, kur demokratët kanë marrë kontrollin e dhomës së përfaqësuesve. Kundër shtëpisë së bardhë po zhvillohen disa hetime për lidhjet e dyshuara të Trumpit me Rusinë. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo urdhëroi tërheqjen e gjithë personelit diplomatik të SBA-s të mbetur në Venezuelë. Më 24 janar, SBA e ka zvogëluar në minimum stafin diplomatik atje. Urdhri i ri u dha disa orë pasi Washingtoni sankcionoi një bankë ruse për shkak të marrëveshjeve të saj me kompaninë shtetërore të naftës në Venezuelë. Këto vendime synojnë të rrisin presionin edhe mbi Karakasin edhe mbi Moskën, e cila është një nga mbështetësit më të mëdhenj financiar të presidentit të sfiduar të Venezuelës Nicolas Maduro. Administrata e presidentit të SBA-s Donald Trump dhe disa vende të tjera e kanë shpallur Maduron udhëheqës të paligjshëm dhe kanë mbështetur udhëheqësin e opozitës Juan Guaido si lider të përkohshëm. Sipas tyre, Maduro nuk është rizgjedhur në mënyrë të ligjshme vitin e kaluar pasi kandidatët e opozitës nuk janë lejuar të garojnë. Boeingu, prodhuesi më i madh i aeroplanëve në botë, tha se do të vendosë një software të ri në avionët e tij të tipit 737 MAX. Dysish janë rrëzuar në muajt e fundit të dielën. Një avion i tillë i kompanisë aerore të Etiopisë është rrëzuar shumë shpejt pas nisjes nga Addis Ababa, duke e shkaktuar vdekje në të 175 njerëzve në bord. Fatkeqësia ka shkaktuar alarm rreth besueshmërisë së avionëve Boeing, kompania me selinë në Chicago, tha përmes një deklarate se është duke punuar në një software të ri për kontrollimin e fluturimit që nga rrëzimi një avioni tjetër Boeing në Indonezi në tetor të vitit të kaluar. Në këtë aksident kanë mbetur të vdekur të 189 njerëzit në bordin e avionit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dhe gjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Unë ju falendroj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dhe gjofshim.